8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Hrana budućnosti je skoro ista kao i hrana iz prošlosti, samo mnogo skuplja. Jednu trećinu od onoga što kupimo i spremimo, na kraju bacimo, što i nije neka šteta kad pomisliš da se aditivi ne broje u desetinama, nego u hiljadama. Istovremeno, Ujedinjene nacije traže način da ostvare plan po kome do 2050. više neće biti gladnih u svetu. I eto izazova sredine 21. veka, da gladni počnu da jedu, a da siti prestanu da se hrane đubretom punim otrova. E baš to reče Kristina u Maratoncima, ona za Ton film, a ja za Globalni razvoj. Kada je postala glasna, legitimna želja građana Bora da dišu čistiji vazduh proglašena je političkom, a niko ne spori zagađenje, ni prekoračenje zagađenja. Čućete Irenu Živković, predsjednicu udruženja Izbor postoji. Zašto je svet u kome živimo neodrživ? Šta jednu zajednicu čini održivom i kako bi ona trebalo da izgleda, a primjera ima i kod nas i u svetu? Gost emisije je Petar Šumski. U Srbiji je osnovana prva energetska zadruga, u čemu je veliku podršku pružila Zelena energetska zadruga iz Hrvatske. Kako ovakve zadruge funkcionišu i zbog čega su dobre za lokalne zajednice, govori Lucija Nađ. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you. metar. Ćao, čekajući metar.
Aktivisti Ekološkog fronta Novi Sad protestovali su zbog uništavanja životne sredine u Novom Sadu i Srbiji. Protest pod nazivom Za život, šume, vode i grad počeo je simbolično u 5 do 12 na Trgu Slobode kako bi ukazali nadležnima da je krajnji moment da se ovim problemima pozabave. Na protestu je prikazana i izložba Od Fruške gore do Fruške gole o uništavanju prirode u nacionalnom parku. U indijskoj saveznoj državi Sikim nema sintetičkog đubriva i pesticida. Odluka da ovaj deo Himalaja postane organska država doneta je još 2003. godine, a tokom narednih 12 ograničen je uvoz hemijskih aditiva. U Sikim, usled čega je postepeno došlo do toga da se na čak 75.000 hektara poljoprivrednog zemljišta uzgaja organsko voće i povrće. Sikim je jedna od saveznih država koja ima najmanje obradivog zemljišta u Indiji, a većina poljoprivrednika uzgaja pirinač, kukuruz i kardamon. Sajt Virtual Tourist na osnovu broja zvezdica koje su dodelili korisnici koji su posetili razne svetske destinacije, Đerdapsku klisuru je svrstao na četvrto mesto, a ističe se lepota prirode i odlični uslovi za planinarenje. Na prvom mestu, prema glasovima korisnika, našao se Sakikend kanjon u Turskoj, na drugom je kanjon Hancock George u Australiji, a na trećem, odmah ispred Đerdapske klisure, je Auswell kanjon u Sjedinjenim Američkim Državama. Nedavno odobreni master plan ulica Njujorka dodaje više od 400 km novih biciklističkih staza gradu, koje će biti i fizički odvojene od automobilskog saobraćaja zbog zaštite biciklista. Grad je odlučio da razvija i nove pešačke zone, kao i da doda nove razdvojene staze za autobuse. Nove mere će se razvijati za svaki petogodišnji plan. Ciljevi su sigurnost svih korisnika ulice, korišćenje što više javnog prevoza, smanjenje emisija štetnih gasova iz vozila i neometani pristup svuda osobama sa invaliditetom. 8 sati i 11 minuta, ovo je Ekološki magazin Čekajući vetar.
She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. Sure. Tell her about it. Let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it every day before you leave. Pay her some attention, give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying. Just because you have been spoken for so long. Though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone?
Građani Šapca različitih profesija osnovali su prvu energetsku zadrugu u Srbiji Sunčani krovovi. Prvi projekat biće instaliranje solarne fotonaponske elektrane na krovu javno-komunalnog preduzeća Toplana Šabac. Upotrebom obnovljivih izvora energije moguće smanjiti upotrebu fosilnih goriva, smanjiti troškove grejenja i troškove za električnu energiju, a takođe doprineti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Energija proizvedena iz fotonaponskih centrala koje mogu da budu smeštene na krovovima privatnih kuća, ali i na krovovima javnih objekata, donosi prihod od prodaje energetskim subjektima koji se bave trgovinom električnom energijom ili uštede ako se koriste za sopstvene potrebe. Energetske zadruge su poslednjih godina postale sve češći vid organizovanja građana, a u regionu je veoma aktivna Hrvatska zelena energetska zadruga o kojoj govori Lucija Nađ.
Zadruge kao termin i sama definicija što one rade, to nije nešto što je od jučer. To postoji već unatrag 100-200 godina, samo što se to kroz period izgubilo na neko značaj, što kroz društveno neki socijalni razvoj, ali tako i industrijski. Ljudi su se počeli okretati na neke drugačije poslovne modele i jednostavno zadruga je bilo nešto što više nije bilo zanimljivo. Dok pogledamo sad unatrag 20-ak godina, recimo razvijenije zemlje kao što su Slovenija, Njemačka, Francuska, Belgija, možemo čak reći Velika Britanija i Danska, dokazale su da je zapravo spoj jednog društvenog poduzetništva i dobre ekonomije svakako moguće i imamo konkretne primjere, uključujući zelenu energetsku zadrugu u kojoj ja radim, da je to jedan odličan mehanizam gdje se može lokalno pokrenuti proizvodnja, a i uporabu obnovljivih izvora energije, a istovremeno štiteći zaštitu prirode i zajednicu u kojoj živimo. Pa što je onda zapravo zadruga? Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, lokalnih ustanova, javnih samouprava koji pokušavaju pronaći rješenja za održivu ekonomiju i energetski neovisne zajednice razvijajući projekte obnovljivih izvora energije. Ono što je bitno, što se svaka zadruga, na čemu se ona zasniva i posluje, a to su zadružne vrijednosti koje rade u skladu po zadružnim principima. To je samo odgovornost, demokratičnost, jednakost, solidarnost, pravičnost i to su neke manire koje pokušavamo implementirati u lokalnu zajednicu, probuditi svijest jer obnovljivi izvori energije su nam nadomak ruke i šteta bi bila to ne iskoristiti. Iako pokreće se to u Hrvatskoj, zanimljivo je da kao članica Europske unije mi jesmo pri vrhu po broju sunčanih sati godišnje, imamo preko 2500 sunčanih sati godišnje, ali smo pri dnu po uporabi obnovljivih izvora energije. Zašto je to tako? Tu je opet i politika, tako da nekim blagim koracima, bebinim, budemo tako rekli, idemo u tom smjeru i cijela regija se polako tu kreće. Surađujemo i sa Bosnom i Hercegovinom, pa tako i sa Srbijom i ima tu projekata, ali tek će se jedan progres vidjeti kroz par godina. Sva ta načela i zapravo sama definicija zadruge su i načela po kojoj se vodi zelena energetska zadruga, odnosno skraćeno možete samo reći ZEZ. Mi kažemo da se volimo zezati, ali mislimo ozbiljno. Zelena energetska zadruga je bila osnovana 2013. godine u sklopu projekta Razvoj energetskih zadruga u Hrvatskoj, koji je provodio razvojni program Ujedinjenih naroda. Po završetku tog projekta zadruga je nastavila poslovati samostalno. Danas ona trenutno broj 20 zadrugara, što su stručnjaci iz energetike, ekonomije, ruralni razvoj, urbano planiranje. Znači imamo stvarno multidisciplinaran tim koji radi i na obogaćivanju i osvješćivanju lokalne zajednice kroz provođenje projekata, različite studije izvodljivosti i mapiranja, naravno i suradnje s gradovima i samom lokalnom zajednicom. Pomaci su tu, ima nade. Baš je upravo dokaz, čitala sam jučer članak, konačno bi trebali ove godine doći rezultati jedne studije koja se provodila prošle godine, poticanje zadrugarstva u Hrvatskoj, gdje su se isto tako dale i smjernice, odnosno sugestije za promjene zakona o zadrugama u Republici Hrvatskoj. Evo, baš je upravitelj Zeza bio u ministarstvu gdje isto pokušavamo kroz neke političke akcije uključiti glavne dionike koji su tu, odnosno državu, da zapravo shvati ljudi su tu, građani su, zainteresirani smo, budimo se, želimo promjenu i to je zapravo ono što je najbitnije da ta promjena i se dogodi. Jer zadruge djeluju lokalno, to su od poljoprivrednika pa do onoga koji radi da u nekoj većoj firmi, to su sve ljudi koji žele neku promjenu i imaju zajednički cilj, a to je obogaćivanje zajednice i naravno stvaranje uvjeta za buduće generacije.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Radio Beograda 2. U petak je održan u Boru još jedan protest građana zbog zagađenja vazduha. I oni koji nisu nikad bili u Boru, nažalost, verovatno im je prva asocijacija zagađenje. To je nešto što je decenijski problem za koji su u jednom momentu mislilo da će biti rešen, međutim nije. Rudarsko-topioničarski basen Bor kupili su Kinezi, preuzeli su time i neke obaveze, međutim i dalje su dani u kojima je prekoračenje zagađenja veće od dozvoljenog i to višestruko veće, mnogo brojniji od onoga što zakon propisuje. Građani protestuju, ali ono što bi bilo potpuno logično i normalno, dakle, tražiš pravo da dišeš zdraviji i čistiji vazduh, proglašava se iz nekih razloga politikom i političkim ponašanjem. Irena Živković, predsednica Udruženja građana Izbor postoji, ovog jutra je sa nama. Irena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste u emisiji Čekajući vetar. Poslednji protest građana Bora bio je u petak. Da li se po nečemu ovaj protest razlikovao od prethodna tri, dakle četiri ukupno od juna, ako se ne varam?
Da, da. Da. Održao se četvrti protest, građanski protest Borana protiv zagađenja. Razlikovao se od ostalih u tome što smo se pred protest obratili svim organizacijama, bilo čime da se bave iz Srbije, da dođu i da nas podrže, da bi Borani videli da nisu sami u ovoj priči, jer jeste jedna teška bitka i jeste uslovljena mnogim stvarima. I Borani jesu videli sve to, došli su ljudi iz drugih gradova, ne nešto mnogo njih, 50-60 otprilike, ali dovoljno da se vidi da je neko spreman bio da, da dođe da podrži naše sugrađane u ovoj borbi. Jer jesu se osjećali ostavljeni od svih. RTB kao najveći gigant bivše SFRJ je svima značio, svima pomagao i komentari otprilike po društvenim mrežama jesu bili: aj sada su nas prodali, sada su nas pustili niz vodu, sada su stavili zavesu oko Bora, nikog nije briga, eto, nekog je bilo briga. I hvala, ja hoću da se zahvalim svima koji su bili u petak u Boru na tome. Morala bih i da se izvinim zato što su bili targetirani od strane gradske uprave, uslikane su registracije njihovih automobila i to je sutrada na konferenciji za medije gradonačelnik iznao javno slike automobile, registracija ljudi koji su došli da nas podrže u ovom.
Dakle, postalo je nenormalno da građani zahtevaju rešenje problema zagađenja vazduha. I sad oni koji podržavaju građane Bora u jednom ekološkom protestu treba da strahuju zato što su im slikane registracije i fotografisano su im lica i oni su tu negde zavedeni kao šta? Kao nepatriote i neprijatelji države.
Pa ja ne znam kako su zavedeni, ali su predstavljeni kao neki zločinci, kao neki ljudi koji rade protiv nečega. Ne verujem da ti ljudi strahuju. Ti ljudi su došli, znali su gde dolaze, znali su šta mogu da očekuju. Ja se nadam da nemaju zašto da strahuju i da je to čisto vrsta propagande. Slike i registracije tih vozila su je gradonačelnik predstavio kao da su oni to otkrili, eto, kao neko otkriće da predstavi građanima Bora koji nisu bili na protestu, kako nisu izašli Borani na protest, nego su došli ljudi iz drugih gradova koji su, eto, ne znam, plaćeni da dođu i ostalo. To je, eto, vrsta propagande i mislim da je samo u tu svrhu korišćenja registracije automobila. Ne verujem da će bilo ko da bilo kakve posledice druge snosi. možda su neki građani Bora poverovali da je to jeste tako bilo, međutim to jeste bilo u svrhu podrške. Ja se ponovo zahvaljujem i mnogi ljudi su sinoć eto na društvenim mrežama osudili takav čin i zahvalili se bukvalno tim rečima hvala Srbiji što nam je pokazala da ipak nismo sami.
Kako građani Bora dišu u poslednje vreme?
Pa
i kakav je vazduh, pošto čula sam da ono kad su bili oni divni sunčani dani u oktobru, da su ljudi iz Bora gledali otprilike crno nebo i nije moglo da se vidi od jedne zgrade do zgrade preko puta. Dakle, i to se dešavalo.
Prekoračenja dozvoljenih granica svih štetnih materija su više struka i skoro pa svakodnevno. To budu satna prekoračenja, ne budu u toku celog dana, najčešće bude rano ujutru i kasno noću i u toku noći. U toku leta smo eto mi spavali svi sa zatvorenim prozorima na toj vrućini. Mi smo avgusta imali po merenjima Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru imali arsen u vazduhu 200 puta, čak 200 puta više od dozvoljenog, a već tu septembra, oktobra je sumpor dioksid meren na mernim gradskim stanicama Brezonik, na primer, išlo je to do 2500 mikrograma po metru kubnog vazduha, a treba da znate da je dozvoljena zakonom, dozvoljena granica sumpor dioksida 125. Dakle, par stotina više nego što je dozvoljeno. To utiče na ljude, na građane, na način sumpor dioksid štipa za oči, štipa za grlo, tera na kašalj. Ako se kontinuirano bude izložen sumpor dioksid u tolikim količinama, može doći do težih oštećenja pluća, može doći do astme, do svih ovih tih bolesti respiratornih organa. Međutim, veći je problem, opasnije stvar jeste to što imamo teške metale u vazduhu. Teški metali se, kako kažu lekari, nikada ne mogu izbaciti iz organizma. Oni se taložu u našem organizmu. Mi posledice toga ne možemo sada da vidimo, ali ja se nadam da nećemo ni tada, ali vrlo je moguće da ih vidimo u roku od sledećih 10 godina. Teški metali u ovim koncentracijama mogu da dovedu do oštećenja svih, bukvalno svih organa i mogu da dovedu do svih modernih oboljenja koje danas postoje.
Irena, vi znate u svom okruženju dosta dece koja moraju da koriste pumpicu.
Da, da.
Dakle, ako vi znate toliko dece i ako svako od ljudi u Boru zna po nekog, onda je taj broj zabrinjavajući, a pritom se lekari u Boru ne oglašavaju. Dakle, ne oglašavaju se, možda jeste uznemiravanje javnosti ako se, ne znam, govori o nekim pokazateljima koji su loši i koji mogu da izazovu paniku u javnosti, ali vama je dovoljna već panika što vi znate šta dišete i u čemu živite. Dakle, trebalo bi da se svako negde sa svoje strane oglasi, a potpuno bi bilo logično da se lekari na neki način oglase, da kažu to sme, to ne sme, ponašajte se ovako, ponašajte se onako. Do sada smo zabeležili toliko i toliko respiratornih oboljenja, vidi se, ne znam, ovo ili se vidi ono. Međutim, kao da i tu postoji neki strah, dakle, neće niko glasno da priča o tome.
Da, mi smo se dva puta obratili pisanim putem tim institucijama koje su nadležne, da kažem, i stručne na ovu temu. Dakle, Institutu za bakar, fakultetu, tehničkoj školi, medicinskom centru, bolnici, ministarstvima, gradskoj upravi, ekološkoj inspekciji, naravno. Odgovore nismo dobili, ni jedan jedini pisani odgovor, niti odgovor na mail, ni jedan. Pred ovaj zadnji protest mi smo i fizički otišli kao delegacije protesta u svaku od tih institucija, odneli papir na kome piše da ih molimo da oni na bilo koji mogući način, dakle, mi smo tražili od njih da oni govore na protestu. Tražili smo da na bilo koji mogući način utiču i daju svoj doprinos ovoj našoj borbi. u medicinskom centru je direktorica rekla da oni nisu dovoljno stručni da pričaju o tome. Da se obratimo ljudima koji imaju specijalizaciju za takve stvari. Znate, svaki pedijatar mislim da je dovoljno stručan da može da kaže da sumpor dioksid nije pogodan za zdravlje ljudi, ali eto, oni su imali su te odgovore. Ja se nadam da će neko od njih moći da na bilo koji drugi način, znači oni mogu da, mi smo ih pozvali da oni drže tribine o zdravlju, da objasne ljudima da ne trebaju da budu tome izloženi, da objasne ljudima da to jeste dosta štetno. Zato što u gradu, znate, čuju se priče, kad pričate sa ljudima na ulici, oni kažu, nama su rekli da to nije toliko štetno, vi izmišljate. Znači, mi svi vidimo dim, mi svi kašljamo od njega, ali ljudima se govori da to nije toliko strašno. A to jeste strašno i lekari, mislim da su dužni po svojoj profesiji, po svojoj savesti, ljudskosti, u krajnjem slučaju da o tom obaveštavaju javnost. Nama je to bio jedan od zahtjeva prema gradskoj upravi. Tražili smo da se uključuje sirena za vazdušnu opasnost u trenucima kada krene ta veća koncentracija štetnih materija za početak i za kraj opasnosti. Da bi na taj način bila upozorena deca i hronični bolesnici, stariji ljudi, da u to vreme ne budu napolju. Znači, nije u toku celog dana toliko jako zagađenje, tada kada je, trebaju da budu ljudi obavešteni da ne smeju da borave napolju. Oni su i taj zahtev odbili, jer to takođe, eto, na neki način verovatno širi neku paniku. To je jedino što ja mogu da pomislim da je kao razlog.
Vi ste imali nekoliko zahteva, neki od tih zahteva zahtevaju vreme ukoliko i neko pomisli da bi trebalo da odgovori na njih i da ih rešava, dakle neke probleme, ali ono što može odmah i što ste vi tražili, to je da se proizvodnja smanji, a samim tim smanjiće se i zagađenje. Međutim, prosto, da li mi uopšte možemo u ovoj priči da pominjemo vlasnike sadašnje firme Zijinga, bivšeg rudarsko-topioničarskog basena, ili oni nemaju baš mnogo veze? Dakle, oni mogu da smanje proizvodnju, ali ne mogu da smanje proizvodnju. Mislim, na to ih obavezuje ugovor.
Stvar je u tome da se mi mesecima krećemo u jednom začaranom krugu, ja i još par ljudi koji jesu u organizaciji protesta. A hoću da napomenem da u organizaciji protesta od 15 ljudi postoje samo dvoje ljudi koji jesu i politički aktivni. Svi ostali ljudi su građani koji ne pripadaju ni jednoj organizaciji. Dakle, nismo se, nas 15-oro, obraćali svim tim institucijama. U tom začaranom krugu, otprilike koji počinje juna meseca, mi smo otkrili neke stvari koje do tada nismo znali. Ovo nas je nateralo da malo čitamo i zakone, da se obraćamo i pravnicima, da nam tumače neke stvari. Da ne duži mnogo priču, pošto jeste široka i mnogo je šira od bora. Gradska uprava nije donela kratkoročni akcioni plan koji je bilo u obavezi da donese 2013. godine. U tom kratkoročnom akcionom planu, laički objašnjeno, trebaju da stoje smernice po kojima će Ministarstvo za zaštitu životne sredine reagovati ka Republičkoj ekološkoj inspekciji i dati im nalog da oni odu posete kompaniju Zijin Koper da izreknu mere. Sve to nije moglo da se desi, kako su nam objasnili, zbog nedostatka tog kratkoročnog akcijnog plana. Gradonačelnik je pre par dana rekao da su oni seli da sada sa stručnim ljudima ipak napišu taj plan. Još uvek nije isteklo vreme koje su oni sebi dali da napišu. Međutim, u ugovoru o prodaji RTB-a, odnosno kako piše o strateškom partnerstvu, stoji na 20. i na 34. i na 50. strani stoje neke stvari koje ja čekam da pravni tim još uvek tumači da bih mogla javno i ja i svi iz organizacije da pustimo tužbe potpisnicima ugovora. stoji da kineska kompanija prvo ne podleže nikakvim finansijskim kaznama i da ne podleže nikakvim krivičnim prijavama. To prvo. A drugo, stoji da vlada Republike Srbije obavezuje ovu kompaniju koliko stotina i hiljada tona mora da proizvede po ugovoru. A mi od njih tražimo da oni smanje proizvodnju da bi smanjili zagađenje, znači kao kratkoročno rješenje, dok ne saniraju stvari koje, probleme koje su zatekli u toj novoj topionici, jesu ih zatekli, oni ne lažu, problemi postoje tehničke prirode, dok ih ne saniraju oni mogu da smanje proizvodnju i na taj način smanje zagađenje. Međutim, ispada da su oni ugovorom obavezani da ne smije da smanje proizvodnju. To sada meni kao laiku znači da vlada Republike Srbije traži od njih da oni nas zagađaju. Ili se nadam da mogu da utiču da stave neke olakšavajuće okolnosti po tom ugovoru, da se to ne dešava, da se proizvodnja smanji na nekih 40% možda od sadašnjih 100% da bi zagađenje bilo manje, jer to jeste uslovno jedno sa drugim.
Koji su vaši sledeći koraci? Šta je ono što vi čekate? Dakle, piše se ta neka strategija, ako bude i kakve koriste od toga. Dakle, šta je ono što konkretno vi očekujete i u kom vremenskom roku da se desi?
Mi smo se institucijama obraćali više puta. Očigledno je da institucije ne rade, ne odgovaraju. Državne institucije Republike Srbije apsolutno ne odgovaraju na naše apele i molbe. Mi smo krenuli u vaninstitucionalnu borbu. Na zadnjem protestu smo u petak rekli da ćemo se svakog petka okupljati. Da li će to biti kao što je bilo, dva puta je bilo blokade topioničke kapije, ili ćemo biti ispred gradske uprave, ili ćemo biti u šetnjama, vidjet ćemo. Verovatno će se menjati svakog petka, ali istrećemo u tom i nećemo odustati. Svakog petka ćemo skretati pažnju javnosti na ovaj problem u Boru. Međutim, ja se nadam i očekujem uključivanje i internacionalizovanje ovog problema i uključivanje organizacija, ekoloških organizacija, zelenih organizacija iz Evropskog parlamenta da se prosto oglase, jer ovo jeste veliki problem. Htjela bih da napomenem da aerozagađenje jeste problem Bora i Borana. Međutim, to nije samo problem Bora. Znate, ti teški metali padaju, oni moraju negde da se zadrže. Oni padaju u reku i u zemlju. Te reke, reka ide u Dunav, pa ide posle toga u Crno more. Vazduh se širi, ne ostaje on u crvenim granicama Bora.
Čak se to sve penje i...
Ovo nije samo naš problem. Jeste da smo mi prvi na udaru, ali ovo nije naš problem. A ovo također može da bude i pravilo i presedan za sve ostale. Znači, ja pričam i o Smederevu, pričam i o Pančevu.
Da, čak se to sve penje i u oblake i onda kad pada kiša i u kiši ima toga.
I to svakako nije, znači podatke koje sam ja iznala vezano za koncentraciju štetnih materija nije uradila ni jedna privatna firma. Znači to su javni podaci Ministarstva za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine države Srbije. Mi odatle uzimamo podatke. Znači, svi znaju da su ti podaci tačni, niko ih ne osporava. Nijedna državna institucija nije osporila te podatke, ali nijedna ne reaguje po tome. Krši se zakon naše države u Boru, nijedna državna institucija ne reaguje na to. Od januara počinju prekoračenje, od juna ona kulminiraju. Mi smo skoro godinu dana u tom problemu. I ako ostavimo na stranu brigu o zdravlju građana, naročito najmlađih Borana, onda ponovo pričamo o kršenju zakona gdje niko ne reaguje.
Umeđu vremenu dok se čeka kako će ljudi da reaguju, da li vam priroda bar malo ide na ruku? Ili vama znači nešto ako duva vetar ili... Mada ako duva vetar, on to odnese negde drugde, tako
kada
da...
Kada zavisno od vetrova bude nekad više zagađen grad, a nekad okolno selo. Zavisno od kada je od bazičnog pritiska, nekad taj dim ode malo više, nekad ostane niže u gradu. To su neke stvari eto, koje uslovljavaju. Obično je septembar i oktobar, novembar, jesu meseci kada je uvek ovde bilo osjećalo se više u gradu. Mislim, nikad mi nismo bili vazdušna banja, znači mi smo rudarski industrijski grad od 1903. godine. Međutim, 2015. je Vlada Republike Srbije uložila stotine miliona evra u izgradnju nove topionice. I čelnici naše države su nazvali tu topionicu našim malim čedom. Mi smo svi ovdje bili prisutni kada su dolazili Kanađani, premijeri i predsjednici da kažu da je ovo projekat veka. Bili smo zahvalni zato što smo u tome vidjeli, obećali su nam čisto nebo nad gradom, i tome smo vidjeli da se Srbija na neki način zahvaljuje Boru, jer Bor jesu radnici svojih plata odvajali za izgradnju mnogih fabrika i mnogih puteva i mostova i stvari po čitavoj Srbiji, čak i po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. To smo shvatili kao da neko brine za nas. I onda se dešavaju ovakve stvari gde Kinezi kažu da su oni nasledili neku kofu sa rupom, kako se izražavaju već ljudi. Kako kofa sa rupom od tolikih hiljada evra, miliona evra ili koje su to već ogromne neke cifre iz budžeta građana Srbije.
Pa kofa sa rupom, mislim, mnogo, sa pitanje gde je to procurilo i otišlo.
Mnogo stvari tu nije u redu. Mi smo bili čašćeni, imali smo skoro oko dve godine čisto nebo nad gradom, bilo je prekoračenja, ali retkih, i kako su meni otprilike objašnjavali inženjeri iz RTB-a koji bolje od mene razumiju te stvari, dok je to bilo RTB, dok nije privatizovano, ljudi su držali, mi smo držali proizvodnju na onom nivou koji ne prouzrokuje toliko prekomerno zagađenje. Od kada je privatizovano, eto, možda i po ugovoru, možda i samo zbog ličnog profita, ili ja ne znam kako se dijeli već taj profit, pošto je i Srbija znači partner u toj firmi. Sada se radi sa 100% kapacitetom, naša tehnologija to ne podržava i mi tražimo sada samo taj jedan jedini zahtjev da se smanji proizvodnja, da bi se smanjilo zagađenje, a u međuvremenu neka oni rešavaju kako misle da treba i kako umeju i koliko godina vremena treba za to. Znate, gradonačelnik u medijima pominje 2021. 2022. godinu kao rešenje problema. To su neke strašne stvari. I tražimo sada. Tražimo sada da se smanji proizvodnja, da bi se smanjilo zagađenje, pa neka rešavaju kako već stručni ljudi to umeju da reše i koliko god trebaju da ulože u to, u krajnjem slučaju to je u okvirima zakona ove države, koji bi trebalo da važe za sve.
Vi ćete nastaviti da tražite odgovore i da Naravno. Zahtevate da se sprovede...
Naravno, mi nismo još uvijek par organizacija, eto, tehničke prirode je problem, još uvijek nisu se organizacije potpisale, ali trebalo bi u toku ove nedelje, znači, da budu i te krivične prijave po zakonu zaštiti vazduha, po zakonu zaštiti životne sredine, znači zagađivač u kompaniji Zijin Koper, ministarstvo zaštite životne sredine ministru Trivanu i gradonačelniku Aleksandru Milikiću za nečinjenje. To su krivične prijave koje će u toku sledeće nedelje biti puštene. Međutim, eto, pravni tim radi i na ugovoru o strateškom partnerstvu, odnosno prodaji RTB-a. Ugovor se zastupio 1200 strana. To ne može tek tako da se pogleda kako treba. Kada budu završili, ako bude elemenata za krivične tužbe po krivičnom zakoniku, mi ćemo i na to da reagujemo, naravno. Potpisnici ugovora su ministar Antić i Blagoje Spaskovski, bivši direktor, generalni direktor bivšeg RTB-a. Ja se nadam da će neko da snosi odgovornost za sve ove mjesece unazad, ali to je eto druga stavka i druga tačka. Nama je sada prioritet samo da zagađenje stane, znači da se smanji barem, da nekom pokaže bar malo dobre volje i da shvati ozbiljno ovu situaciju.
Irena, mnogo vam hvala. Naravno, emisija Čekajući vetar će pratiti sve što se bude dešavalo, a i tu smo ako možemo na bilo koji način da pomognemo.
Hvala vama puno.
Bila ovo Irena Živković, predsednica udruženja Izbor postoji izbor.
Chocolate on the stove waiting for you. Listen, first things first, let me hang up that coat. Yeah, how's your day today? Did you miss me? Oh, you did. Yeah, I missed you too. I missed you so much, I followed you today. That's right. Now close your mouth, because you're cold busted. That's right, now sit down here. Sit down here, so upset with you, don't know what to do. And my first impulse was to run up on you and do a Rambo. We're about to jam and flat blast both of you. I ain't want to mess up this $3,700 Lynx coat. So instead, I chill. That's right. Chill. Then I went to the bank. Took out every dime. And then I went and canceled all those credit cards. Yeah. All your charge counts. Yeah. I stuck you up every piece of jewelry I ever bought you. Yeah. That's right. Everything. Everything. Get fly with me. Nah, don't go looking in that closet. Cause you ain't got nothing in there. Everything you came here with is packed up and waiting for you in the guest room. That's right. What was you thinking about? Huh? What are you trying to prove? Huh? This with the juice. You know, I
gave you silk suits, Gucci handbags, blue diamonds. I gave you things you couldn't even pronounce. Now I can't give you nothing but advice, but you still young. That's right, you're still young. I hope you learn a valuable lesson from all this. You know, you're gonna find somebody like me one of these days. Until then, you know what you gotta do? You gotta get on out of here with that alley cat coat wearing, hush puppy shoe wearing, crumb cake I saw you with. Cause you dismissed. That's right. Silly rabbit tricks are made for kids, did you know that? You without me like cornflake without the milk. It's my world, you're just a squirrel trying to get a nut. Now get on out here. Damn. Don't touch that.
Echo. 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivni i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pođimo zorom pre sunca i ptica u konja. Rukama toplim od snova da žanjemo žito. Snopove zlatnoga klasja da skupljamo svaki letnji dan. Rosom sa usnulih vlati da kupamo umorni svoj dlan. Naručja nek naša mirišu sad, na leto i julski dan. Kupo se nam vetaru pliče zrak, sunca što sjaj znad nam.
I ovo je uvod u priču o drživim zajednicama. Ovo je pesma kojom obično Petar Šumski ili počinje ili završava svoje predavanja na ovu temu. Dobro jutro, hvala ti što si ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Govori se o drživim zajednicama, o tome da je ovaj svet neodrživ i mnogo njih će reći da je sve ovo neodrživo. E sad, mnogi ne bi znali odakle da krenu, ali prosto ne znaju tačno šta je to što ne valja, ali osjećaju da ništa ne valja. I meni se jako dopala tvoja formulacija predatorski kapitalizam. Mislim da je to sad uglavnom na vlasti, na sceni u čitavom svetu i da odatle dosta toga negativnog ide. Kako si počeo da držiš predavanja o održivim zajednicama, o tome kako bi one trebalo da izgledaju i zašto je svet ovakav kakav je neodrživ? Mislim, jel može to negde da se uhvati onako?
Ovdje imam najmanje tri pitanja o ovom prvom koje si postavila, pa jedno po jedno. Prvo, ajde, kako sam došao na ideju da držim ova predavanja? Pa prvo, to je duboko lično nezadovoljstvo svetom kakav jeste i zajednicom u kojoj živim. Kad krenu zajednica, mislim na nivou grada, države, svejedno, prosto okruženje u kome smo, bez obzira da li je to ovde u Srbiji ili negde globalno, šire, jer sistem je globalni, zaista jeste neodrživo i to vidimo na svakom koraku. Dakle, to unutrašnje nezadovoljstvo je posledica gledanja uništavanja prirode u svakom trenutku, zagađenja koje je na svakom koraku, globalnog otopljenja, odnosno promene klime koje ide u pravcu zaista mnogo neprijatnom za opstanak na planeti Zemlji, jer živim trenutno u Ritopeku, a imam i svoje, da kažem, mesto koje je sada pripremam za život tu na teritoriju Obrenovca u jednom selu, gde gledam iz godine u godinu koliko se biljaka suši, koliko je manje kiše, kako opada nivo podzemnih voda, kako je sve više i više smeće u okruženju, odnosno prosto nivo ekološke svesti umesto da raste ovde opada. Tome globalno prisustujem i gledam kako ljudi besomučno seku šume na svakom koraku, ne samo duže rečnih tokova gde se planira izgradnje mini hidroelektrana, već i prosto u okruženju. Takve seče šuma kao što sam vidio prošle godine u mestima gde se krećem nisam video ni 90. godina kada ništa nije funkcionisalo i kada smo bili pod ekonomskim sankcijama i tako dalje, i tako dalje. Predatorski kapitalizam ovde je zapravo jedna globalna pohlepa, ajde da kažem, koji je u korenu tog sistema, uzima sve više maha i to je prvi motiv za predavanja koje držim. Drugi motiv je taj što sam još pre 10 godina, to je bilo 2008. godine, na Tari, u šetnjama Tarom, koja je za mene jedna sveta planina, zaista prostor beskrajne inspiracije, nadahnuća i isceljenja pre svega, pošto je to energija koja leči, zaista energija prirode koja leči. Došao do nekih spoznaja i tada sam napisao taj prvi inicijalni tekst gde mi se ovde izgleda jedna ekološka zajednica koja je održiva, koja poštuje, gde se i ljudi međusobno poštuju, ali onda poštuju prirodu, poštuju svoje okruženje i tako dalje, i shvatio sam da je to negde moja misija ovom životu, odnosno moj zadatak. I to sam napisao i objavio u časopisu Zdrav život, gde sam tada radio kolumnu Ekologija svesti, a posle toga je i objavljeno u knjizi Ljubav je život u izdanju istog časopisa koji više ne postoji, ne izlazi. Znači, priča o održivim zajednicama i o tome kako jedna takva zajednica treba da izgleda. E onda je prošlo dosta vremena, umeđu vremenu se tu svašta dešavalo. Završio sam 10-dnevni kurs permakulture, ušao u udruženje Permakultura Srbije pre 5 godina kad je ono osnovano. I sve vreme tu radimo zapravo tu priču o održivosti, pokušavamo da izađemo iz ovog sistema manje ili više uspešno. Ima ljudi koji su već napustili gradove, odnosno Beograd konkretno, ili neka druga mesta, i koji imaju svoje imanja, svoje mikroporodične zajednice ili čak zajednice od jednog čoveka, ali su bili toliko hrabri i odlučni, shvatili su da ova civilizacija ne ide u dobrom pravcu, da su gradovi neodrživi po mnogo osnova, između ostalog kolaps u kome je Beograd poslednje godinu dana, svi svedočimo tome, to je potpuno jasno, znači koliko se energije, vremena, živaca, životne snage izgubi na pokušaj da se stigne od jedne tačke do druge tačke u toku dana, i to traje iz dana u dana, to je svaki dan je naš život. Svaki sekund života je naš život. Nešto nam jede život, urniše život, oduzima nam snagu, energiju, oduzima nam osmeh. I da li je to dovoljno na razloga da kažemo da je ovaj svet neodrživ? Ja mislim da je više nego dovoljno razloga. Sve to zajedno kad se sabere, dalo mi jedan impuls pre nekih 2 meseca da sednem, napišem taj prvi inicijalni tekst, složim to i da kažem ok, idem sada da prosto to što mi je u duši delim sa drugim ljudima i da vidim kakve će odaziv biti, koliko će ljudi doći i reći ok, hoću isto ovo, hoću da stvorimo državu zajednicu, hoću da stvaramo državi svet, jer svet je neodrživ, nije u pitanju više lokalna zajednica, stvoriti 1, 2 ili 10 ili 100 zajednica, kompletan svet mora da se transformiše, inače smo u velikom problemu, a ako se ne transformiše, bit ćemo u problemu koji će biti nerešiv.
A kakva je reakcija ljudi? Ja samo da kažem, kada si pričao sada o tome, samo bih podsjetila slušalce emisije Čekajući vetar, imali su priliku da čuju i o tvojoj akciji o Zelenimo trg Republike.
Odnosno, si, za Zelenimo, pošto je za trg Republike.
Za Zelenimo, kada si pozivao ljude da dođu i da donesu biljke i da se prosto na taj način pokaže
pažnja, tako je,
koliko je to potrebno.
Da.
I nekoliko puta si bio na trgu Republike. Ja sam
da, nije nekoliko
bila...
puta, bilo je 2 puta ukupno, puta, zato što sam drugog puta shvatio da budem Don Kihot i da sam jurišao na vetrenjače, nema smisla. Prvi put je došlo 15 ljudi, sad sam pomislio dobro je da je došlo i toliko, malo je, ali sledeći put će biti više, sledeći put nije došao niko. Dakle, poziv na akciju je bio upućen mjesec dana ranije, više puta ponovljen sa sve prikazom fotografija sa prethodne akcije malog kruga od saksija koje smo ostavili na Trgu Republike, gde su bile i prkos i čuvar kuća, simbolično naravno izabrano cveće, ali za tu priliku. Ideja cele akcije bila da se skrene pažnja na betonizaciju Beograda, odnosno na masovno betoniranje i zelenih površina i uništavanje onoga što je i bilo od zelenila u gradu, orezivanje stabala do, što se kaže, do panja maltene i tako dalje, što smo videli u ulici 27. marta i razno razne druge pojave koje se dešavaju, ali koje nikako ne idu u pravcu humanijeg grada, zelenijeg grada, grada sa više kiseonika, više hlada, više lepote i tako dalje. Sve to je bilo u osnovi te akcije, međutim, kad sam odsedeo 25 minuta sam nasred Trga Republike drugi put, na jednoj maloj stoličici sa dve biljke pored sebe, i kada je došla samo jedna prijateljica, koju znam već 20 i nešto godina, sa svojim detetom, donela svoju saksicu, bili smo tu 5 ili 10 minuta još, pokupili se i otišli, onda sam jednostavno shvatio, pa ovo nema smisla, ako ljudima nije stalo, dan je bio pritom vrlo lep, sve je funkcionisalo, dakle nije bilo nekog razloga, da kažem, objektivnog, ono kao hladno vreme, nema se kad sunčan dan, subota, 3 sata popodne, niko nije došao, pokupio sam se i napisao jedan post, rekao, ok, ako ljudima odgovara da je ovako kako jeste, odnosno ako nemaju impuls ili motiva da se pobune protiv tog stanja, ja nemam razloga da tu sedim sam, imam pametnije posla, stvarit ću održive zajednice.
Kakve su reakcije kada su u pitanju predavanja o državnim zajednicama, a i istovremeno ovaj neodziv na ovu akciju, šta tebi to govori? Mislim, nemoguće je da ljudi ne žele da bude zeleno, da bude prirodno, da bude zdravo. Da li se negdje izgubilo, da li ljudi više znaju šta žele? Ne bih rekla da je više ona uljuljkanost da će to neko drugi uraditi umjesto tebe. Dakle, mislim da se i to i ta faza je prošla. Bojim se da je ovo sad faza onako amputiranog svega. Dakle, ni nemaš pojma šta želiš, niko te nije ni pitao, jedino da te neko prodrma, da te pita prijatelju šta želiš ti, jel ti znaš šta želiš, evo, jel želiš, jedino ako bi mu se nabrajalo, jel želiš to, da bi možda umeo da kaže da ili ne.
Ovako, postoji više odgovora na to pitanje. Naime, svet u kojem živimo je svet prezagušen informacijama. Znači, zagađenje je opšte na svim nivoima, i hemijsko, i biološko, i fizičko, ali informativno zagađenje također postoji. Svi smo ili na TV-u, ili na nekim mrežama, ili na internetu, sve je dostupno u svakom trenu, razmenjujemo gomile informacija. Ovo što sam je objavio sam glavno na društvenim mrežama, znači Facebook, mailovi i tako dalje. Ljudi to vide, jako je velika ponuda, odnosno velika količina informacija i ponuda događaja. Taj događaj je videlo možda 1000 ljudi, otprilike gledao sam prema pregledu. Od tih 1000 ljudi, kažem, nije došao niko, odnosno došla jedna prijateljica sa svojim detetom, 7-godišnjim, odnosno 6-godišnjim detetom. Ne bi došao ni ono da se nismo lično poznavali, da se nismo čuli telefonom. Tako da, mislim da je prosto, prvo, ljudi su s jedne strane prezasićeni informacijama i događajima kojih je na svakom koraku svuda, često se preklapaju. Druga stvar, možda ni ta informacija nije došla na pravi način do, da kažem, do dovoljnog broja ljudi, možda je negde bila iskrajnuta ili tako dalje, znači postoji taj faktor koji, kažem, dopuštam. Treći razlog je što su ljudi preumorni. Realno, borba za egzistenciju, da kažem, govorim o ljudima poput mene, poput onoga što je nekad bila srednja klasa ili neka niža klasa, u ekonomskom smislu govorim, ne u bilo kom drugom. Ljudi jure svoje živote, svoju svakodnevnu egzistenciju, pritom tu su i svi mogući ometajući faktori iz okruženja. Predatorski kapitalizam je veoma vešt, odnosno tržišna ekonomija, da čovjeku ponudi gomile sadržaja koji su na izgled vrlo neodoljivi. Od shopping centara, od ovakve i onakve zabave do svega i svačega. U svakom slučaju, čovjekov život je toliko isparcelisan, rasparčan u stvari, i toliko na sve strane rastrzan da čovjek ne nalazi vremena da se posveti onome što mu je suštinski bitno, ili čak, kao što si rekla, ne prepoznaje šta je to suštinski bitno za njega. I onda i pravi nekakve poluizbore ili neke druge izbore i tako dalje i neke stvari jednostavno propušta. Znači ima svega u tome, nije samo jedna stvar.
Jel razumeju oni koji dođu da čuju predavanje o državnim zajednicama šta je to što je suština i zbog čega su nam potrebne održive zajednice, zbog čega ovo u čemu smo nije održivo? I šta znači to nije održivo? Hoćemo mi da, hoće ovo sve da pukne ili ne znam, znači, ne znam da li je utešno to što ovo nije održivo. Ja bih ga tako posmatrala kao ne može da. Tako, zato, nego hajde nešto da. Drugo bolje.
Znaš ono priču o kovanju žabe, mislim, koje se stavi u mlaku, odnosno no, hladnu vodu, pa se lagano dogreva i tako dalje, pa je voda mlaka, pa sve topli, ali žaba ne primeti da se tu nešto dešava, mislim, jer temperatura lagano raste, na kraju voda i provri, žaba je kuvana, nije ni svesna toga da je skuvana, e pa mi smo žaba koja je već skuvana. Znači mi ne znamo da je ovo zapravo već puklo. Mi mislimo da sve funkcioniše. Ono što ne vidimo to je da u stvari sistem više ne funkcioniše. Što se kaže, mi smo živi, odnosno pravimo se i dalje da smo živi, da nam ništa nije, ali zapravo zaista na jednom nivou mi ne znamo koliko stvari ne idu u dobrom pravcu i koliko loše stoje već sad. Zajednica, odnosno ovaj svet kakav jeste, sa ovim nivom uništavanja prirode, iscrpljivanja, eksploatacije, zagađenja, već je prešao debelo-crvenu liniju. Mi opstajemo samo zahvaljujući Božjoj milosti. Ovo više čak nas ni planeta ne izdržava, već nas čista milost održava u životu i u postojenju ovde. Održive zajednice, odnosno radikalan preokret u svesti je ono što je apsolutno neophodno. Znači, promjena ekološke svesti i promjena kompletne svesti na nivou pojedinca. Svest pojedinca zbirno čini kolektivnu svest. Znači, kad kažemo promjena kolektivne svesti, to ne znači ništa. Svaki čovjek treba da promeni svoj nivo percepcije realnosti. I ono što je neophodno da bi smo izašli iz ovog modela uništenja i prebacili se na nešto što je potpuno moguće, postoje dokazi, postoje zajednice u svetu, mikrozajednice kod nas u svetu i malo veće zajednice, koje su dokaz da planeta ne mora da se uništava, da se može živjeti u saradnji sa prirodom, da ekološki otisak može da bude nula u okviru takve zajednice, znači nema zagađenja, sve se reciklira i sve nešto drugo hrani. Kada znamo da takvi primjeri postoje, a internet je dostupan manje više svakom i svako to može da vidi, ako hoće naravno, onda nema više izgovora da živimo u svetu kakav jeste, odnosno da po inerciji ili zavedeni ili da kažem anestezirani medijima zvaničnim, institucionalnim i tako dalje, nastavimo da živimo tako kako živimo. Jer da su ti mediji sve što jeste, imali bismo pravo da kažemo pa ne znamo za druge informacije i ne znamo za drugo. Ali to drugo je dostupno. Znači, može se pronaći. Ko vidi da nešto fali, može da potraže na internetu, da izgoogla ili šta god već i da pronađe i tu drugu informaciju. Nije internet idealan, mislim, medij za sve i svašta, ali se može pronaći još uvek vrlo kvalitetnih informacija i zapravo jasnih primjera da je održiv svet mogući, da su održive zajednice mogući.
Je li ima neki primjer koji je tebi baš drag?
Da, odgovorit ću na to pitanje, samo da odgovorim još jedno na prethodno, to je kako ljudi reaguju kad dođu tamo na ta predavanja, odnosno na druženja, razmjenu mišljenja, gledanju tih zajednica, pošto uvek prikažemo poneku od tih zajednica, skinem se interneta film ili direktno ide online. Dakle, ljudi jako lepo reaguju, dolaze sve više, ima ljudi koji su postali stalni, mislim, dolaze znači svake srede u taj prostor gde se održavaju predavanja, znači 5, 6, 7 ljudi dolazi maltene iz srede u sredu. Oni jesu za to zainteresovani, svesni su neodrživosti sveta u kojem živimo, ali još uvijek ne znaju kako da naprave taj iskorak, još uvijek imaju jednu vrstu straha, nesigurnosti, ne znaju kako bi to sami izveli, treba im podrška, svakome treba podrška. I to je ono zbog čega dolaze. Dođe uvek poneki novi čovjek i to je ono što me raduje, znači prosto se širi krug ljudi koji imaju svest o tome. Još uvijek je to mali broj ljudi, ali verujem da kako ovo radi, da će to jednostavno bivati sa više i više ljudi, ili ovo jeste prava tema. Trg Republike ćemo ostaviti njemu samom, ko hoće da se buni dalje, neka se buni, a ovo je stvar koju ćemo gurati do kraja. Što se zajednica tiče, koja su mi dragi, ima i dosta. Jako mnogo ima različitih modela održivih zajednica u svetu, već prema, da kažem, svrsi osnivanja ta zajednica. Uvijek postoji neko koji je idejni tvorac. Znači, da li to je jedan čovjek, grupa ljudi, tri čovjeka, pet ljudi, nije bitno, ali mora da postoji neko ko drži ideju, odnosno viziju. Zašto stvara tu zajednicu? Ne stvaraju se one tek tako. Znači, postoji neko čovjek sa vizijom. Onda se oko te vizije, oko te harizmatske ili ličnosti ili ideje, zapravo najbolje da je to ideja, okupe ljudi koji se prepoznaju u tome. Imamo, u Italiji imamo Damanhur, zajednicu koja postoji već 30 i nešto godina, koja je jedna takva zajednica, umetničko-duhovna komuna, ali primenjuju i principe permakulture, odnosno organske proizvodnje hrane i tako dalje i tako dalje. Oni su održivi, da kažem, po svim nivoima, u smislu da imaju svoju ekonomsku održivost ili imaju lokalnu valutu koja je razmenljiva sa lirom ili evrom, zapravo nije lira više optice, nego evrom u okruženju. Imaju svoju energetsku održivost, svoje osnovno školstvo, svoju proizvodnju hrane, svoju, da kažem, duhovnu vertikalu, odnosno ono principe kojih se pridržavaju, što je jako važno, zajednica ne može da opstane bez principa, odnosno bez duhovne vertikale koje se uspostavlja. To je interni dogovor ljudi koji stvaraju zajednicu o principima kojih će se pridržavati, oko čega će zajednica funkcionisati. Bez toga se zajednica rasipa. Znači, ako nema moralnih principa, ako nema nekih principa vrlo praktičnih i tako dalje, zajednica ne može da opstane. To je Damanhur, recimo, u Italiji. U Španiji imamo Marina Ledu, koja je ostvarena komunistička utopija. Čak jedna naša autorka sa ovih prostora, Jelena Stolica, snimila dokumentarni film koji je prošle godine bio prikazan na Festivalu dokumentarnog filma u Beogradu o tom mestu u Andaluziji, koje sad ima 2700 otprilike stanovnika i koje je počelo kao jedna želja i jedna vrlo uporna borba grupe bezemljaša okupljene oko Juana Manuela Gordilja, jer sad ima tri imena i prezimena, ali Gordilja je ono što sam zapamtio definitivno, kao ljudi koji žele da žive na zemlji i bave se zemljom kao zemljoradnici, treba da imaju svoju zemlju, pošto je nisu imali, a videli su, znali su gde se nalazi ogroman prostor od 700 hektara napuštene zemlje za koju vlasnik nije mario uopšte. To je neki španski plemić. Oni su došli na tu zemlju i zaposlili. Rekli, ovo je sad naša zemlja, mi ćemo je da radimo. Zašto da propade? Naravno, to je bilo nedopustivo. Dolazile policija i vojska i oni su u tim, ja da kažem, intenzivno poslednjih 6 meseci svaki dan dolazili i bili vraćani, mislim, u gradove ili već, odnosno, sklanjani odatle od strane vojske i policije, ali njihova borba je zapravo trajala ukupno 12 godina dok nisu osvojili to mesto, pretvorili ga, da kažem, u nešto što je praktično socijalna utopija, u smislu da jedan takav gradić koji je bio raspad, sada besprekorno funkcioniše, gde je maltene stanovanje besplatno ili 15 evra je kirija mesečna, pa vi vidite, gde samo, znači, lokalna zajednica finansira izgradnju kuća, tako da rok otplate je beskonačan, znači kogod hoće može da, mislim, otplaćuje dobije novac bez kredita, bez kamata, bilo čega, znači prosto se pozajmi novac, pozajmi se operativa i sve ostalo i čovjek sagradi kuću u roku od mjesec, dva dana i dobije svoje mesto za život, gde je svako zaposlen, odnosno obezbeđeno je da minimum jedan član porodice ima u lokalnoj proizvodnji, a to je agroproizvodnja, znači ima, postoji fabrika maslina, artičoka, ovoga i onoga, znači sve to funkcioniše i oni već imaju unapred rasprodate količine svega što proizvedu u toj, da kažem, ne samo lokalnoj sredini, već na nivou Španije. Sve besprekorno funkcioniše, besplatna kultura, bazeni i tako dalje i tako dalje i ljudi imaju osjećaj socijalne sigurnosti, a došli su kao oni koji nisu imali ništa. Znači osvojili su to mesto kao potpuni, da kažem, outsideri, ali su imali volju da sebi obezbede uslove za život dostojne čoveka. Izborili su se za to, da kažem, svakom svojom graškom znoja i svakim danom i satom provedenim u toj borbi koja je trajala 12 godina. Dakle, može se. Na kraju je država Španija rekla, ne može više da ih trpimo, bio je neki ekspo ili tako nešto i nisu mogli da dopuste da neki tamo grupa od 100 ili 200 protestanata njima ugrožava imidž u svetu i onda su im dopustili da se to nastane i da naprave takvu zajednicu. Postoji permakulturna komuna, odnosno zajednica koja je najveća u Evropi, a to je Tamera u Portugalu, koja isto postoji skoro 30 godina, koje su osnovali troje Nemaca koji su došli u Portugal, znači tri psihologa, ljudi koji su imali jasnu viziju šta žele, a to je jedna zajednica koja promoviše mir u svetu, odnosno održiv način života u saradnji sa prirodom, permakulturni način, odnos prema zemlji, proizvodnju hrane i sve ostalo. oslobađanje međuljudskih odnosa od dogmi, stereotipa i tako dalje, znači jako se radi na međuljudskim odnosima, na novom modelu braka, odnosno zajedništva, i sve to su oni spakuli, da, naravno, energetska održivost, njihova centralna kuhinja, pošto u zajednici živi oko 200 ljudi, studenata i tako dalje, je centralna kuhinja im je na solarni pogon, nema trošenja drveća koga inače i nema mnogo u okruženju, jer je Portugal prilično, kako da kažem, da, mislim, prosto je zemlja je posna i suva, sušna, žarka su leta i tako dalje. Oni su to mesto transformisali kao skoro raj. U odnosu na okruženje, oni sad imaju tu desetak velikih jezera koje su sami napravili, da se hvata kišnica, promenila se lokalna mikroklima, uzgajaju povrće, voće, sve što im je potrebno za život i funkcionišu. Dakle, to su svetski primjeri koji su u našem nekom okruženju evropskom meni jako dragi, i tu je naravno pokret zavičajnih naselja koji je došao iz Rusije kroz knjige Zvoneći kedri Rusije, kroz tu ediciju knjiga, poruka koju je jedna, da kažem, mudra žena iz Anastasije, predstavnica vedruske civilizacije, prenela čovečanstvo, rekla je, prosto prenela je recept kako svaka porodica i svaki čovjek može da živi srećno na zemlji, da bude nezavistan, da živi na svom imanju i, ili na imanjima, zapravo u saradnji sa drugim ljudima koji žive u okruženju, i da sam za sebe proizvodi hranu, da potpuno obezbedi svoju porodicu, da živi na prelepom mestu okružen cvećem, voćem, biljem i tako dalje, i da ima svoje vreme i svoj život u svojim rukama. To su sve primeri evropski održivih zajednica.
Ja bih još da pozoveš sve one koji su zainteresovani, koji bi voleli nešto da čuju, a možda imaju i neku ideju, da počnu da dolaze na druženja i predavanja sredom.
Svakako, sredom, svake srede u 18 časova, na kraju krajeva najbolje proveriti i na Facebooku, zapravo preko takozvanih eventa, odnosno događaja, ali generalno je ovo neki ritam koji je uspostavljen. Svake srede u 18 časova u društvenom klubu Jezgro na Senjaku, Vase Pelagića 21, znači to je vrlo blizu Senjačke pijace, nedaleko od Beogradskog sajma. Održavaju se ta predavanja, to su zapravo i susreti, ne samo predavanja. Generalno uvek se pogleda neki film o održivoj zajednici koji je izabrana za taj put kao primer i inspiracija. Zatim se razgovara o tome, o principima održivosti, o tome šta jednu zajednicu čini održivom, šta su pretnje po održivost zajednice, zapravo to su one centralne teme, kako napraviti taj iskorak, jer pojedinačnih iskoraka u Srbiji nema, ali zajedničkih velikih iskoraka, zapravo pojedinačnih iskoraka ima, ali zajedničkih velikih iskoraka nema još uvijek, nema takvih zajednica. I to je to. U ovu sredu sada, znači 20. novembra, 18 časova, bit će govor, razgovor zapravo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, to je kolektivno stanovanje starih osoba u organizaciji Međugeneracijskog volonterskog centra. Predsjednica udruženja je koordinator celog projekta koji već 10 godina evoluira i razvija se, je Zagorka Anđelković, koja će govoriti o tom modelu življenja koji u svetu i Evropi već postoji, gde ljudi koji su već zašli, ono da kažem, penzioneri, ajde uslovno rečeno, izašli u treće doba, ne žele prosto da žive u domovima ili u staričkim domovima ili prepušteni na milost i nemilost gradu ili čemu god, već se jednostavno udružuju, prave takve zajednice na zemlji, zajednice koje su održive, gde imaju svoje bašte, gde imaju solarne panele, gde imaju, znači, i svoju struju, imaju bunare, vodu, nezavisni su od sistema. Naravno, time jako smanjuju troškove životne i mogu da opstanu sa 200 evra, što inače bi danas bilo potpuno neodrživo u uslovima urbanog načina života, ovde gde jesmo. I predavanje, znači, na tu, odnosno razgovor o tom projektu je sada, će biti u sredu. Projekat je na ivici realizacije zato što se traži zemlja u okolini Beograda koja bi bila kupljena za izgradnju prvih 30 bungalova, odnosno kuća, gde bi ti ljudi živeli.
I pretpostavljam načinom na koji bi živeli, mnogo bi uštedili na kupovini lekova, jer...
Tako je, tako je. Zato što bi, naravno, tu bili kontakt i sa životinjima, osim toga tu bi dolazila deca, jer to jeste ideja međugeneracijskih centara, i takvi centri postoje u svetu, gde recimo pri staračkim domovima postoje i vrtići za klince, i sad zamislite deca koje dobijaju ljubav, pažnju od baka i deka, a baka i deke dobijaju nešto što je neiscrpno blago, jer je, naime, dobijaju, kako bih rekao, to zadovoljstvo i tu radost koji ima svaka baka i deka u kontaktu sa svojim unučetom, sa malim detetom, gde može da mu prenese i svoje znanje i svoju ljubav i sve ono što zna, a dete raste uz takve osobe i pritom ta razmena je, kažem, vrlo intenzivna i uzajemna. Stari ljudi koji žive u takvim centrima i odnosno takvim, na takvim mestima zaista mnogo manje troše lekove. Dokazano je da se krvni pritisak normalizuje, da se šećer normalizuje, da im je vitalnost povećana i produžen životni vek i to znatno, tako da sve prednosti su tu.
I da i to su od onih ideja za koje čovek kad ih čuje kaže čekaj, pa kako ovo nije do sada funkcionisalo i kako se neko ovoga do sada nije setio jer je toliko prirodno, logično i normalno. Mnogo ti hvala.
Hvala tebi.
Biće još priče o održivom razvoju i tome šta treba da radimo, pa eto, malim koracima, pa negde ćemo istići.
Svakako, bez tih malih koraka ništa. Jedan od slogana koji volim da kažem na početku svakog predavanja je život čine velike snovi i male stvari koje svakodnevno činimo u pravcu ostvarenja tih snova.
Petar Šumski bio je gost emisije Čekajući vetar.
Ko nauči do jedan da broji, kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
Na ovogodišnjem Green Festu jedna od panel diskusija bila je posvećena i hrani. Pod nazivom Hrana budućnosti govorilo se o tome šta su glavni, ajde nazovimo ih izazovi, to je jedan termin koji se sada rado i obilato koristi. Dakle, šta je ono što je problem? Jedan od velikih problema je između ostalog i bacanje hrane, ali i način na koji se hrana priprema i dolazi do nas puna stvari koje ne bismo poželjeli da su nam u organizmu, ali nažalost jesu. Bojana Bogojević je akreditovani edukator za klimatske promjene pri Ujedinjenim nacijama. Ona je govorila o bacanju hrane i o odnosu potrošača prema hrani.
Jedna trećina od sve ukupne hrane koje se proizvede na svetu nikada ne stigne do naših stolova. Ona bude izgubljena, odnosno bude bačena. Poražavajući je podatak do koga je stigao, u stvari smo došli do njega pilot projektom, istraživanjem Instituta za zdravstvene tehnologije iz Novog Sada, da u Srbiji svaki stanovnik godišnje baci 35 kilograma hrane, što kada prevedemo u dinarski iznos, iznos je znači 20.000 dinara. Mi godišnje znači bacimo 20.000 dinara. Najviše se baca hrana za vrijeme božićnih, novogodišnjih praznika, Uskrsa, slava, rođendana, jer tad imamo onu pasioniranu kupovinu kao da posle prodavnica neće biti. Najviše se baca hleb, meso, mesne prerađevine, bacamo mlečne prerađevine. Evo upravo, neću se kriti, ja sam malo pre nego što sam krenula bacila jedno pakovanje sira koje sam kupila, a nisam ga ni otvorila. Zato što sam pomislila, možda će mi se jesti. Pa sam eto, ja sama se ne pridržavam onoga što znam, već sam jednostavno kupila ono što nisam upotrebila i bespotrebno potrošila i novac i bacila. A što se tiče hrane, bitno je da znate da je u ishrani sve povezano. Od onog momenta kada bacite to, recimo, zrno u zemlju, pa do onog momenta dokle taj proizvod stigne do našeg stola, je apsolutno sve povezano. Ne sme da postoji najslabija karika, a trenutno u proizvodnji hrane i u tom lancu smo mi kao krajnji potrošač najslabija karika zbog toga što mi bacamo hranu, abnormalne količine hrane se bacaju kao što vidite, a od toga na drugoj najveće količine hrane se bacaju u najrazvijenijim zemljama zbog toga što samim tim njihovi stanovnici imaju najviše novca koji mogu da potroši na kupovinu hrane, a s druge strane imamo nerazvijene zemlje gde se najmanje hrane baca. S druge strane, oni imaju i najviše problema sa neuhranjenošću svog stanovništva.
I ono što je sada željena varijanta, to je organska hrana da bi moglo da se pripremi zemljište za organsku proizvodnju, recimo za voćarstvo mora 3 godine da bude čisto, da se ne gaji na njemu ništa što će biti prskano, a 2 godine za poljoprivredne kulture, dakle zemljište koje može u tom periodu da bude tretirano samo preparatima koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji i tek posle tog vremena smatra se da je spremno. Doktor Milena Milojević je doktor biotehnoloških nauka.
Smernice koje su u pravcu razvijenja tehnologije, pošto sa tog aspekta kao biotehnolog posmatram, jeste da svi ti otpaci mogu apsolutno da se koriste, kao što su nekada radili naše bake i deke, i taj otpad, takozvani kompostirali u svakom kraju svog dvorišta, ograde, onako drvenom ogradicom, i onda ređaju, tu dođe do raznoraznih fizičko-hemijskih procesa i onda kasnije to upotrebljavaju na svojim njivama, i tako smo i dobijali one čuvene lepe ukuse i mirise onog zdravog, svežeg paradajza, krastavca i svega ono kad uđete u baštu, pa mirišete tako, a danas na pijaci to apsolutno nigde više ne možete ni da nađete. I ono što je s tog aspekta najbitnije jeste da tehnologija kojom dolazimo uopšte do bilo kakve proizvedene hrane, upravo ona najviše utiče na zagađivanje životne sredine, i ne samo na zagađivanje, nego i ta neka teška mehanizacija koja dovodi do uništavanja teško obnovljivih resursa, jedno od njih je i zemljište.
Kako industrija hrane utiče na zemljište konkretno?
Ne samo industrija hrane, nego način na koji se dolazi do hrane, znači teške mašine kojima se obrađuje njiva i ceo proces same proizvodnje na njivi, jer i bacanje i gubitak hrane utiču na nepovratno trošenje tih resursa, uključujući naravno i vodu i obradivo zemljište, naravno i radnu snagu koju trošimo. Znači treba naći neki način, neki model da mi jedemo zdravo, kvalitetno, i da možda negde pokušamo da budemo svesni da zaista sve što unosimo u naš organizam i ono što posle negde iz nas izrači. Moramo biti iznutra zdravi da bi iz polja bili zdravi.
Dakle, kada se govori o hrani budućnosti, uglavnom se razmišlja o organskoj proizvodnji i o, na primjer, vegetarijanstvu ili veganstvu. Saša Đorđević, kompanija Beyond iz Niša.
Meni je žao što ću ovo da kažem, ali najveći uticaj na sve ovo imaju potrošači, a to smo svi mi. Industrija je ta koja se prilagođava navikama potrošača. Potrošači su ti koji žele da pojedu jabuku koja izgleda dobro, a ne jabuku sa pegicama ili crvom, kao što je bilo u proizvodnji. Vi ste mladi, ali većina nas je odrastala ili barem boravila jedan deo svog života na selu, i kad uberete jabuku iz voćnjaka vaše bake ili deke, te jabuke nisu bile lepe vrlo često, jer su vremenskim nepogodama ili bilo kakvim drugim stvarima bile izložene i to je ostavljalo traga na njima, ali su bile ukusne, bile su zdrave. Povrće, voće koje mi želimo da kupujemo danas mora da bude lepo, mora da izgleda lepo. Mi smo ti koji tražimo tako nešto, industrija nam to daje. Da bi oni to proizveli, oni moraju da koriste tone pesticida, ukrštanje raznoraznih vrsta da bi nam dale takvu mogućnost. Samo promenom svesti ljudi da lepo ne znači i zdravo, možemo doći do toga da eventualno promijenimo naše mišljenje i da tragamo za hranom koja zadovoljava naše telesne potrebe, znači pre svega da je dobra za naše zdravlje, a ne za naše oči. I tu dolazimo do priče organske proizvodnje koja je sve popularnija u svetu, baš iz razloga što nam pruža zaštitu od pesticida i raznoraznih herbicida koji nas truju. Ovde ima mnogo stručnih osoba od mene koje će vam reći da su kilogrami pesticida godišnje završeni u našem telu, koji su odgovorni za raznorazne bolesti danas u modernom društvu. Naša kompanija se bavi iz tog razloga, ne samo kao biznis zdravom hranom, već ogroman trud ulažemo u edukaciju. Mi imamo i časopis koji je besplatan, gde nutricionisti i stručne osobe baš pišu na tu temu, i naša kompanija je jedan od, da kažem, glavnih osnivača Srbije organike. Pre 9 godina u Srbiji bilo je 109 proizvođača organske hrane. Danas ih ima preko 6000. To je veliki pomak, ali u isto vreme vrlo malo u odnosu na svet. Da li znate da za proizvodnju jednog hamburgera treba 2400 litara vode? Jedan vegan koji ne jede meso uštedi 1.000.000 litara vode godišnje. Da li znate da četvrtina reka ne dolazi do okeana više? To su fascinantni podaci. A na to utiče svako od nas. Znači, promena svesti zajedno sa informacijama koje ćemo dobiti jedino može da donese do neke trajne promene.
Doktor Ljiljana Bibić-Bajić je internista i ona ima naravno svoj pogled na hranu, kako ona utiče na naše zdravlje i šta bi trebalo, šta bismo mogli u današnjem svetu i u današnjoj ponudi ovakvoj kakva je da radimo.
Volela bih da znam da vi svi znate šta je to organska hrana. Mi pričamo o organskoj hrani, pričamo o veganstvu, pa sad ne znam da li vi i znate šta je organska hrana. Znači, organska hrana je hrana u čijoj proizvodnji nisu upotrebljeni pesticidi, aditivi i nije genetski modifikovana, a ono od njive do trpeze je gajena na čistom i prečišćenom zemljištu. To bi mogla biti definicija te hrane koju su jeli naši preci od pre negde, na primer, 100 godina pa unazad, jel? Kažu negde od 30. godina prošlog veka bilo je pesticida, znači hemikalija koje se dodaju u proizvodnji hrane na zemljištu negde oko 30 ili 40, a danas ima tih hemikalija ravno oko 22.000 različitih vrsta hemikalija koje se sipaju na biljke, što bi rekli seljaci polivaju, i koje ulaze u lanac ishrane, ulaze u biološka tkiva, ne samo čoveka, nego i životinja, i na taj način se kumuliraju. I vrlo često, pošto sam ja lekar, zdravstvene posljedice vi nemate odmah. Kad uzmete nešto što je prskano na pijaci, vi se nećete najverovatnije odmah otrovati, mada i toga ima. Međutim, iz nedovoljnog znanja, želje da se postigne profit u različitim korporacijama koje hoće na što brži i na što jeftiniji način da dođu do novca, oni vam daju i nameću u medijima, znači nama dosta mediji i reklame nameću šta mi to želimo, ima i do našeg znanja i do naše edukacije, tako da se smatra da mi kasnije u tom procesu proizvodnje hrane kojoj se dodaju i aditivi razni, a ima različitih oko 30 grupa aditiva.
Kako mi da znamo šta je trend, a šta je zdravo za nas?
Šta je zdravo? Pa ajde da kažem uslovno rečeno da bi vegetarijanstvo bila jedna prirodno zdravija. Koja je razlika između veganstva i vegetarijanstva? Znači, vegetarijanci u svojoj ishrani ne upotrebljavaju meso, ali upotrebljavaju proizvode životinja. Tu mislimo na jaja, na mleko, na med i tako dalje. Vegani ne upotrebljavaju ni meso, znači ni životinje, životinsku hranu, niti njihove produkte. Tu je razlika. E sad, sa medicinske internističke strane, u veganstvu, kako god vi prihvatili to, a ako hoće neko da bude vegan, pa i vegetarijanac, on mora strogo da ima dijetetski režim, da ta hrana bude sveukupna i raznovrsna. Šta je kod nas najčešće, kod ove moje okoline i mojih nekih pacijenata? Jo, ja ne jedem meso i ne jedem, ne znam, jaja, ne jedem mleko i to je sve. A uopšte se ne brine šta uopšte jede pored toga. Šta je problem kod vegetarijanaca? Oni jedu i hranu koja je industrijski prerađena.
Vegan je čips, vegan je pomfrit, vegan možda bude i burek ako se pravi prazan pa sa uljem. A to ne znači da je zdravo sve što je vegan.
Tako je.
Puno je proizvoda na tržištu koji su namerno ili slučajno vegan po sastavu, ali ne znači da su i zdravi.
Celovita ishrana je veganstvo, ali zdravo veganstvo. Ja bih tako rekla i možemo tako i da izjednačemo te dve ishrane. Ali, nažalost, koliko god u određenim biljnim i biljkama imamo određene vitamine i minerale, u potpunoj, pa neki je i zdrava ishrana veganska, odnosno biljna celovita, ipak, nažalost, uvek postoji jedan mali nedostatak vitamina i nekih minerala, ali ipak ja bih samo mislila na vitamin B12, ja mislim da se slažete.
Da.
Tako da je sada smišljena, ajde da tako kažem, jedna zdravija varijanta, kako zovu, takozvana ojačana, potencirana, na primjer, hrana sa cerealijama, koja u stvari ima u sebi i te vitamine da bi predupredila jedno oboljenje koje se zove perniciozna anemija i koje može biti i smrtonosno. Znači, kod svih vrsta dijeta, nije samo dijeta za mršavljenje, nego dijeta je način ishrane, način svega, treba da se čovjek informiše, edukuje i pamet u glavu. Mi svi, znači stanovnici velikih gradova generalno u Evropi, nažalost, od ukupne hrane koju uzmemo za 24 sata, 75% te hrane je industrijski prerađena hrana. Kad uđete u samoposlugu, 90% ili 80% hrane koju vidite na policama, one umotane, keksi, čipsevi, smoki, znači sve ono što je procesuirano industrijski, to je hrana koja je podlegla određenom procesu proizvodnje da bi zadržala okus, miris, boju, trajnost i tako dalje, određenu kalorijsku vrednost, da bi zadovoljila oko i ukus i lepotu. Ali, nažalost, to je najotrovnija hrana koju mi možemo da konzumiramo. Znači, pod broj 1, smanjiti industrijski prerađenu hranu i čitati deklaracije. Ja sam prolazila pored jedne škole gore na Bežanijskoj kosi gde živim, i taman je bio veliki odmor. Većina tih školaraca je držala u desnoj ruci konzervu, pića, a u levoj picu iz pekare. Odmah da vam kažem da je najveći proizvođač Iran, najveći proizvođač paradajza u dolini Eufrata i Tigrisa, gde direktno odande kamionima dolazi prema Evropi, za Ameriku ne znam, tako se setite samo toga, normalno sa određenim aditivima, a kad uđete u samoposlugu i kad pogledate one police, oko 300 različitih aditiva ili hemikalija je u svim tim proizvodima gde vam pogled seže. Pretpostavljam da svi žvaćete žvakaću gumu. Neka podigne neko dva prsta koje ikada pogleda onu deklaraciju sitnu na žvakaćoj gumi. I šta piše tamo? Pasorbitol, acesulfam K. Ima 5 veštačkih zaslađivača koji svi u svom, uglavnom, metaboličkom pravcu dosežu do metanola i formaldehida. Znate šta je formaldehid? Karcinogeni jedan, nus da tako kaže, metabolički proizvod određene hrane, a usta i medicinski gledajući su velika resorptivna površina. To znači da vi kad žvaćete žvakaću gumu ili perete zube pastom za zube, jeste li čitali deklaraciju jedne obične paste za zube, sve se resorbuje odmah u krv. Vi ste čuli da ovi matori ljudi kao ja, nažalost, često imaju takozvanu anginu pectoris, bolove u grudima. Istog momenta, znači kad dobiju bol, oni pod jezik stave jednu tabletu ili ima neki sprej i taj bol u grudima prestane za 5 sekundi. To znači da je sa jezika u te srčane krvne sudove ušlo sve za 5 sekundi. E, tako ulazi i od ove hrane koju vi vrlo često upotrebljavate, odnosno koju svi mi na neki način ovde nam je dostupna. Prvo, znači, smanjite industrijski prerađenu hranu koja je i puna šećera, jer mora da ostvari zadovolji ukus. A još gori su light proizvodi, zato što oni u sebi imaju veštačke zaslađivače, za koje je dokazano da izazivaju, u velikim studijama je dokazano, karcinom mokraćne bešike, limfna i hematološka oboljenja.
Ne možemo možda uvek da izbegnemo baš svaki industrijski obrađen proizvod, Ima li nečega što po svaku cenu treba da izbegnemo sa te deklaracije?
Da, od tih znači prvo bih stavila veštačke zaslađivače na prvo mesto, po direktnoj opasnosti po hematološki sistem. I vidite, interesantno, na drugo mesto natrijum monoglutaminat, koji se nalazi kao dodatak u svim onim začinima za supu, gde današnje domaćice ne mogu da zamisle bez tih raznih dodataka. I svaki od tih dodataka, ne svaki, ako je dodatak bez aditiva, onda nije taj, ima 15 do 30% natrijum monoglutaminata, koji je dokazani alergen, ali pošto ima u sebi i takozvane glutaminate, neko od nas ima enzim koji može da izmetaboliše glutaminate i te soli glutaminske kiseline, nažalost neko nema, i onda se oni talože u centralnom nervnom sistemu. Osim za alergije, natrijum monoglutaminat, pročitajte deklaraciju na tim raznim začinima, može dovesti do Alzheimerove bolesti, parkinsonizma, moždanog udara, pa čak kod dece u adolescenciji može da izazove tupost jednu i pad inteligencije. To sam imala na jednom slučaju jednog mog pacijenta iz Amerike, koji je tamo studirao i odjednom, što biste vi rekli, zabagovao. Tako da su na psihološkim testiranjama mu rekli da on kao da je IQ 80, dečko koji je upisao fakultet tamo. On je uzimao glutaminat kao suplement u onim za mišić. Pročitajte dosta o suplementima kad radite vežbe u teretani. Eto, tako da svega toga ima, znači šećera se čuvajte. Šećeri su ne samo ovi obični, nezdravi, ovi od naše šećerne repe, nego takozvani fruktozni sirup, koji se stavlja u mnoga pića, odnosno da ne kažem sva. I jednostavno, vidite kako on fruktozni sirup, pa ja dok se nisam počela baviti time, ja sam mislila, pa dobro, fruktozni voće, nešto su izdvojili iz voća i tako dalje. Međutim, fruktozni sirup je jedna totalna sintetička stvar koja podiže onaj glikemijski indeks, da tako kažem, šećer u krvi na visoke nivoe, i vi ste čuli za jednu epidemiju modernog doba, inzulinsku rezistenciju. Da ne kažem i šećerna bolest i gojaznost, jer se tu potpuno uništava i menja metabolizam.
I zavisnost to stvara, tako, zavisnost od šećera.
Kako da
i
ne,
stalno,
to stvara
stalno
naviku,
želju da...
jedan začarani krug, i videli ste da u stvari nikad više gojaznih ljudi i bolesnih. Vidite, sad se, uvek smo govorili, bar u medicini, dužina života. Pa sada, podigla se dužina života na 72 godine, 3 nije puno za muškarce i 75 za žene u Srbiji, nismo nešto, ali u Društvu za ishranu Srbije, čiji sam ja član i gde u stvari baratamo sa dužinom života, zavisno i od ishrane, ne govori se više dužina života, nego broj aktivnih godina. Ništa vam ne znači da vi živite i 100 godina ako ste od 30. godine invalid, ako ne možete da potrčite, ako imate bol u zglobovima, ako imate probleme sa kičmom. Nekada bolove u zglobovima i kolenima kod ovih mladih ljudi koji treniraju mogu izazvati dodaci u light pićima, pogotovo tipa kola.
Bile ovo primerius profesor dr. Ljiljana Bibić-Bajić, internista. I čućete i Bojanu Bogojević za kraj u vezi sa sokovima. Dakle, neka priča koju smo svi mi manje više čuli, ali na nivou rekla kazala. Ovo što Bojana Bogojević govori nije rekla kazala.
Verujte mi, ja kada sam radila u brokerskoj kući, to je bilo davno, neću da imenujem firmu koja proizvodi sokove, radili smo optimizaciju radne snage i morali smo dobijemo celokupnu studiju zašto je njima potrebno toliko zaposlenih, i onda smo mi dobili studiju kako oni proizvode taj sok. Znači, kompanija kupuje ono voće koje je više apsolutno neupotrebljivo, pored kog biste bi verovatno lako prošli na pijaci,
pošto je neupotrebljivo, oni moraju duboko da ga zamrznu, da bi posle ga odmrzli, da bi mogli da ga seckaju, onda ga ubacuju u jedan veliki lonac gde ga kuvaju, a svi znamo da se vitamin C gubi na 80 stepeni i na kraju dodaju bundevu. Bundeva još ispade ono najzdravije u svemu toj, u celoj toj situaciji, jer ona daje kašastost i bogata je cinkom. Znači, svi vitamini u tim sokovima gde vam piše A, B, C, D se u većini slučajeva nalaze na tetrapaku ili su veštački dodati. A opet su ti sokovi prepuni kalorije, a i dalje ćete biti gladni.
I na kraju dođemo do toga da je hrana budućnosti isto ono što je i hrana iz prošlosti, samo mnogo skuplja. Možemo ponešto da uradimo na ličnom nivou dok čekamo da bude urađeno na globalnom. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve.